Спутник Азербайджан тәкъдим итер. Спутник башкаларның демәдегене без дейлек.
Son günlər neftin qiyməti və banklarda yaranmış vəziyyətlə bağlı müxtəlif ciddi fikirlər səslənməkdədir. Belə ki, bəzi ekspertlər ardıcıl olaraq bankrot hadisələrinin baş verəcəyini və bununla əlaqədar olaraq da əhaliyə və iqtisadiyyata kəskin zərər dəyəcəyini söyləyirlər. Hətta dünyanın iri neft şirkətləri də ixtisarlara getməli olduqları və müəyyən layihələrin icrasını təxirə salmaq haqqında düşünürlər. Banklar neftin ucuzlaşması fonunda necə fəaliyyət göstərəcək və digər məsələləri araşdırmağa çalışdıq. Suallarımızı iqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov cavablandırıb. 1985-ci ilin sonlarında 8 ay ərzində neft qiymətləri 30 dollardan 10 dollara enmişdi. Bəzi ekspertlərin də səsləndirdiyi kimi, neftin qiymətinin 1980-ci illərin göstəricisindən də aşağı enmə ehtimalları nə dərəcədə reallığa uyğundur?
1984-cü ildə 6 ay ərzində 30% ucuzlaşma faktları baş verildi. Yəni, 80-ci illərdə belə hallar rast gəlinib ki, biz 6 ayın ərzində bizdən belə neftin qiyməti 30% aşağı düşsün. 85-ci, 86-cı illərdə biz barrel neft qeyd etdiyiniz kimi həqiqətən də 10 dollara qədər düşmüşdür. Bundan sonra isə belə bir kəskin eniş 2008-ci ildə o məlum böhran zamanı qeydə alındı. O vaxt, deməli, 2008-ci ilin əvvəllərində neftin qiyməti 146 dollara qədər qalxmışdır. Amma 2008-ci ilin sonuna yaxın birdən-birə qiymət kəskin şəkildə aşağı indi. Hətta 2009-cu ilin əvvəlindən 36 dollar səviyyəsində qiymət qeydə alındı. Amma mənim şəxsi fikrim bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə müşahidələr də belə deməyə əsas verir ki, neftin belə qiymətinin kəskin şəkildə enməsi tarixdə qalıb. Götürək indiki ucuzlaşmanı. 2014-cü ilin iyun ayından başlanan bu sonuncu ucuzlaşmanın fərqi də əsasən ondan ibarətdir ki, bu proses tədricən və uzun müddətli xarakter daşıyır. Bir ildən çoxdur ki, bu proses davam edir və bu ilin fevral, aprel aylarında hətta bir ara qiymətlərdə sabitləşmə yaranmışdır. Və iki mən qatışıq bir çox ekspertlər həmin o sabitləşməyə əsasən belə bir qəyata gəldi ki, artıq keçən ilin yayından başına ucuzlaşma prosesi demək olar ki, arxada qaldı. Amma son günlərdəki, bu son bir həftə ərzindəki yenidən qiymətin aşağı düşməsi göstərdi ki, hələlik bu haqda fikir söyləmək tezdir. Yəni, qiymətlərin müəyyən hadisələrin təsiri nəticəsində yenidən inməsi mümkündür. Amma yenə də qətiyyətlə demək mümkündür ki, qiymətlərin aşağı inməsinin müəyyən bir döşəmə həddi var. Deməli, 2014-cü ilin iyun ayından bəri davam edən proses belə deməyə əsas verir ki, həmin döşəmə həddi təxminən 40 dollar səviyyəsindədir. Yəni, mən inanmıram ki, neftin qiymətinin bundan sonra da kəskin enişi zamanı həmin o limit keçsin. Yəni, 40 dollardan aşağı keçməsi mümkün deyil. Real dünya iqtisadiyyatının indiki tələblərin nöqteyi nəzərindən neftin qiymətinin döşəmə həddi hesab edəm ki, 40 dollar təşkil edir.
Neftin qiymətinin ucuzlaşması dünyada daha çox bank sektoruna təsir edib. Azərbaycan bankları neftin ucuzlaşması fonunda necə fəaliyyət göstərəcəklər?
Azərbaycan banklarına neftin ucuzlaşmasının ən böyük ciddi mənfi təsiri Mərkəzi Bank tərəfindən fevralın, bu ilin fevralın 21-də devalvasiya haqqında qərarından sonra baş verdi. Yəni, bundan əvvəl baxmayaraq ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi keçən ilin yayından bəri də ucuzlaşma müşahidə olunurdu. Bu, ölkənin bank sektoruna elə də öz təsirini göstərməmişdi. Amma elə ki, Mərkəzi Bank devalvasiya haqqında qərar qəbul elədi, manatı birdən-birə dollara münasibətdə 34% ucuzlaşdırdı. Bu, bank sektorunu kəskin şəkildə vurdu. Hazırda da bank sektoru bunun, deməli, fəsadlarını çəkməkdədir. Bildiyiniz kimi, devalvasiya qərarından sonra əhali banklarda yerləşdirildikləri əmanətləri dollara çevirdilər. Hazırda, deməli, əmanətlərin strukturu belədir ki, 70%-dən çox hissəsi əhalinin depozitlərinin dollarla təşkil edir. Bu isə həmin banklara kredit təklifində böyük çətinliklər yaradır. Bir ara hətta manatla kredit təklifi tamamilə dayandırılmış. Elə hindin özündə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Növbəti dəfə neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bank sektoruna zərbəsi mən hesab edirəm ki, o vaxt baş verər ki, ikinci dəfə Mərkəzi Bank devalvasiya haqqında qərar qəbul edəsin. Əgər belə bir addım atılarsa, mən artıq ölkənin bank sektorunun bunun təsirindən necə çıxacağını tamam dəqiq hesab edə bilmirəm.
Dövlət bank sektorundan tamamilə geri çəkilsə, bu onların fəaliyyətinə necə təsir edər?
Bu, ispatların, demək olar ki, onurğa sütunu təşkil edir. Əgər biz istəyirsək ki, Azərbaycanda bank sistemi tamamilə sağlam vəziyyətdə olsun və ölkə iqtisadiyyatının, xüsusən real sektorun maliyyələşməsində fəal şəkildə iştirak edəsin, bunun üçün ispatların əsas özünü məhz dövlətin bank sektorundan geri çəkilməsi təşkil edir. Amma indiki şəraitdə bu addımı atmaq, yəni tələsik şəkildə atmaq bank sektoru üçün böyük fərasət demək olar. Əslində, bank sektorunda dövlətin əli var deyəndə söhbət əsasən beynəlxalq bankdan gedir. Beynəlxalq bank da indi edək ölkənin bank sektorunda ən əsas aparıcı bank hesab olunurdu. Sistem əhəmiyyətli bir növrəli bank hesab olunurdu. Neftin qiymətinin düşməsi, o bayaq qeyd elədiyim kimi Mərkəzi Bankın devalvasiya haqqında qərarından sonra elə ən ağır vəziyyətə düşən də məhz beynəlxalq bankı oldu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yaxın müddətdə beynəlxalq bankın özündən də dövlətin geri çəkilməsi müəyyən vaxt tələb edir, müəyyən bir zaman aparacaq və indiki şəraitdə isə xüsusən komersiya banklarına dövlətin mərkəzi bank vasitəsilə böyük dəstəyə ehtiyacı vardır.
Manatın neftə bağlılığını azaltmaq üçün görülən tədbirlər yetərlidirmi?
Hər bir ölkənin milli valyutası həmin ölkənin təhviyyə balansına bağlıdır. Yəni, ixal və ixraz əməliyyatlarına. Manat neftə bağlıdır deyəndə bunun AB açması ondan ibarətdir ki, bizdə ölkədən ixracın 90%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. Yəni, söhbət bundan gedir. Bu mənada manat neftə bağlıdır. Əgər biz manatın neftə bağlılığından yaxa tutarmaq barədə çalışırsa, bu arada söhbət edirsə, qarşıya əsas məqsəd qeyri-neft sektorunun inkişafı qoyulmalıdır. Son statistik məlumatlar da göstərir ki, dövlət büdcəsinə qeyri-neft sektorundan ödəmələrin payı getdikcə artar. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafı əslində göz qabağındadır. Lakin bu elə bir prosesdir ki, buna qısa müddət ərzində nail olmaq mümkün deyil. Bunun üçün xeyli vaxt lazımdır və müəyyən addımlar atılmalıdır, saatlar həyata keçirilməlidir. Bu mənada dövlət tərəfindən, hökumətin tərəfindən görülən işlər təqdirə layiqdir və mən bunları müsbət qiymətləndirirəm. Lakin qeyd etdiyim kimi bu müəyyən vaxt aparacaqdır. Ona görə də neftin qiymətinin enməsi ilə, aşağı olması ilə bağlı çox təəssüflər olsun ki, milli valyutamız olan manatla bağlı təhlükələr hələ gözlənilir, hələ qarşıda da onun dəyərinin eləcəyi ehtimalı böyükdür.
Sputnik, başqalarının demədiyini biz deyirik.